ความเดิมตอนที่แล้วครับพูดถึงวิวัฒนาการยานยนต์ของจีนนะครับว่าความจำเป็นในการใช้รถยนต์จีนทำให้จีนเองนะครับจะต้องมีการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศด้วยทศวรรษที่90จนถึง2000พวกเขาผลิตรถยนต์ต่อปีเป็นหลักล้านคันเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่ไหวครับคนส่วนใหญ่ยังมองว่าจีนก็เป็นแค่ copy cat แค่นั้นเองครับ Wave History นะครับในเอพิโซดนี้จะไล่เรียงนะครับว่าจากทศวรรษที่2000เป็นต้นมาจนกระทั่งพวกเขามีแบรนด์เป็นของตัวเองจนกระทั่งพวกเขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มพลังงานจาก ICE สันดาปภายในกลายเป็น EV พวกเขาผ่านอะไรและใช้กลยุทธ์อะไรบ้างครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History Podcast ปลายทศวรรษ90ครับจีนประกอบรถยนต์เป็นหลักล้านครับถัดมาไม่ถึงปีพวกเขาประกอบรถเป็นหลัก10ล้านคันอย่างที่บอกครับประเทศเขาเนี่ยไม่น่าแปลกใจเพราะว่าขนาดเขามีมากกว่าไทยเนี่ยขนาดประเทศใหญ่กว่าเรา19เท่าพลเมืองพวกเขา 1,400 ล้านคนนะครับดังนั้นถ้าหากเขาจะพึ่งพิงยานยนต์จากการนำเข้าทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้พวกเขาจึงเริ่มต้นวางแผนในการวางรากฐานรถยนต์ผลิตภายในประเทศในช่วงทศวรรษ90ไม่ใช่แค่ประกอบรถยนต์นะครับพวกเขาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆการจัดการกับซัพพลายเชนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จนในที่สุดแล้วในทศวรรษ90ค่ายจีนต่างๆนะครับไม่จะเป็น Big 4 Big 7เอกชนอีก3รายนะครับเริ่มต้นผลิตแบรนด์รถยนต์ของตัวเองเข้าสู่ตลาดจนวันนี้นับไม่ถ้วนแล้วครับแบรนด์จีนที่เราคุ้นเคยครับมีอะไรบ้าง Maxus รถตู้จากเซี่ยงไฮ้ออโต้ Revue นะครับหรือหลงเว่ยจากค่ายเซี่ยงไฮ้วู่หลิงเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีหงฉีจำได้ไหมครับรถที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นรถผู้นำปัจจุบันกลายเป็นรถลูมูซีนหรูนะครับของค่าย FAW ยังมีค่ายจีลี่นะครับฮาฟอหรือคือฮาวาวที่เราได้ยินฐานเคอร์หรือว่าแทงเชอร์รี่ BYDมีจำนวนมากมายที่กลายเป็นโลคอลแบรนด์ที่ได้รับนะครับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดจีนด้วยด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับรถที่ตบเท้าเข้ามาไม่ใช่รถแมสเซกเมนต์เท่านั้นรถยนต์หรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็น BMW Mercedes-Benz ก็ตบเท้าเข้าไปในการประกอบรถยนต์ภายในจีนเช่นเดียวกันครับสำหรับ BMW จะมีการเข้าไปร่วมทุนกับบริษัทชื่อว่า Brilliance China Automobile หรือว่าหวาเฉินชี่เฉอตั้งอยู่ที่เมืองเซินหยางมณฑลหลิวหนิงครับจากเดิมครับรถยนต์ BMW ในต้นทศวรรษที่ 2,000 พวกเขามียอดขายในจีนเป็นหลักพันคันวันนี้พวกเขาผลิตรถยนต์ BMW เพื่อป้อนตลาดจีนมากกว่า 500,000 คันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับค่ายใหญ่รถยนต์อย่าง Great Wall Motor ในเปาติ้งเริ่มต้นพวกเขาเริ่มต้นจากการขายรถกระบะจนกลายเป็นเจ้าแห่งรถกระบะในจีนจนมีคำกล่าวคำนี้ครับใจจงกัวอยู่เหลียงจงเจอผีคาผีคาแปลปิกอัพนะครับอีส่งชื่อฉางเฉินประเภทที่1คือรถฉางเฉินหรือ Great Wall ไหนส่งชื่อฉีทาแล้วก็ที่เหลือเป็นการตอกย้ำนะครับว่ารถกระบะนั้นพวกเขาเป็นอันดับ1และพวกเขาผันตัวมาทำรถเก๋งและรถ SUV อีกหลากหลายแบรนด์ตอบโจทย์คนจีนที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้เองครับคนไทยหลายคนรวมถึงคนในโลกจะบอกจีนนั้นเก่งก็เฉพาะการ copy แต่เพียงแค่นั้นเพราะไม่เคยคิดนะครับว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์โลกในช่วงปี2008ครับถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมจีนทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะยานยนต์นะครับแต่สำหรับยานยนต์เองครับพวกเขาใช้โอกาสในการที่ต่างชาตินั้นวิพากษ์วิจารณ์จีนว่าจีนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปักกิ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษจากยานยนต์จีนเองไม่นิ่งเฉยออกกฎหมายบังคับให้แท็กซี่ในปักกิ่งเปลี่ยนรถยนต์สันดาปภายในมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพัฒนาจากเดิมที่มีลักษณะเหมือนกับรถกอล์ฟครับกลายเป็นรถที่สามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการอัดประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับเป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ของจีนทำให้จีนเริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวครับจีนเองตระหนักนะครับว่าถ้าหากว่าจะย่ำอยู่กับที่โดยการเดินตามรอยการพัฒนาเครื่องสันดาปภายในหรือ ICE ก็เท่ากับเป็นการเดินตามรอยของญี่ปุ่นและฝรั่งที่ไล่ยังไงก็คงเป็นไปไม่ทันแล้วดังนั้นครับพวกเขาจึงคิดว่าเปิดหน้าน้ำใหม่พลังงานใหม่กับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเสียจะดีกว่าในโลกยุค2000ครับโลกในยุคนั้นหลายๆค่ายมองยานยนต์พลังงานทางเลือกแต่ไม่มีเอกภาพนะครับบางฝ่ายมองเรื่องเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell บางฝ่ายมองว่าไฮโดรเจนสันดาปเช่นกรณีของ BMW จะมีการใช้ระบบเผาไหม้ไฮโดรเจนที่เรียกกันว่า BMW Flüssiger Wasserstoff หรือว่า Liquid Hydrogen แบบสันดาป บ้างก็คิดว่าไฮบริดน่าจะดีกว่าเช่นกรณีของ Prius จาก Toyota บ้างก็ว่าใช้ไฟฟ้าเช่นกรณีของยานยนต์ Toyota คือ RAV4 ที่ผลิตในโรงงานที่แคลิฟอร์เนียผู้ประกอบการอเมริกันแอฟริกาใต้คนหนึ่งครับชื่อว่าอีลอนมัสก์ในช่วงทศวรรษที่2000เขาเปิดตัวแบรนด์ที่มีชื่อว่า Tesla ออกตัวรถยนต์ Roadster ก่อนที่พวกเขาจะซื้อโรงงานเก่าของ Toyota ที่แคลิฟอร์เนียที่ณเวลานั้นใช้ในการผลิตรถยนต์ RAV4 ไฟฟ้าด้วยเงิน42ล้านดอลลาร์ที่เจ้าตัวไม่มีเงินจ่ายเงินสดนะครับจำเป็นต้องขอ Toyota ในการจ่ายเป็นหุ้นแทนที่จากนั้นเอาบริษัทเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO Nasdaq ในปี2010ก่อนที่หลังจากนั้นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ไม่มีใครบนโลกนี้ไม่รู้จักเพราะมันคือ Tesla นี่แหละครับสิ่งนี้อยู่ในสายตาของจีนโดยตลอดครับเมื่อ Tesla แบรนด์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำยุคกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแบบก้าวกระโดดแบตเตอรี่ของ Tesla เก็บพลังงานได้มากกว่าชาร์จด้วยเวลาที่สั้นกว่ากระบวนการผลิตที่มีต้นทุนต่ำกว่ามหาศาลทำให้จีนครับในปี2014เริ่มต้นพูดคุยกับอีลอนมัสก์ในการตั้งโรงงานบนแผ่นดินจีนหลังจากที่พูดคุยในปี2014 5ปีต่อมาโรงงานกิกะแฟคทอรี่ของ Tesla นั้นตั้งขึ้นในมหานครเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาในการก่อสร้างแค่6เดือนก่อนที่จะเปิดดำเนินการในปี2019น่าสนใจมากครับ Tesla เองก็น่าจะต้องเหมือนกับบริษัทยานยนต์ต่างประเทศสิครับที่ต้องมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทจีนผิดถนัดครับเพราะรัฐบาลจีนในเวลานั้นภายใต้ยุคของสีจิ้นผิงอนุมัติให้ Tesla ตั้งบริษัทผลิตรถยนต์ในจีนได้โดยไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนจีน Tesla จึงเป็นบริษัทรถยนต์บริษัทแรกในจีนที่ไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทจีนแต่เป็นของ Tesla บริษัทต่างประเทศทั้ง 100% น่าสนใจครับ Tesla ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามใช้โมเดลในการกินรวบคนท้องถิ่นจะไม่ได้อะไรเลยเช่นไม่มีดีลเลอร์การขายทุกอย่างเป็นออนไลน์ทั้งหมดอะไรก็ใช้ของตัวเองแต่จีนเชื่อครับว่าการที่มี Tesla มาตั้งในประเทศเขาจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้วิทยาการการบริหารจัดการการผลิตซัพพลายเชนของ Elon Musk แบบทุกขั้นทุกตอนอย่างน้อยก็ผ่านคนในโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ก็ไม่ต่างจากการที่พวกเขานะครับเปิดโอกาสให้ Apple Inc. มีสายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของสินค้าตระกูล i ในจีนทำให้พวกเขามีบริษัทเทคที่เติบโตก้าวกระโดดได้ด้วยไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่านะครับอุตสาหกรรม EV ของจีนเติบโตก้าวกระโดดจนกระทั่งวันนี้ทุกสี่คันจะมียานยนต์ EV อยู่1คันมีความหมายว่า 25% นะครับของรถยนต์ที่ผลิตในจีนคือรถ EV และ BYD ครับกลายเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ EVที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับรถยนต์พลังงาน PHEV ของพวกเขาไม่ใช้ระบบไฮบริดดั้งเดิมนะครับยานยนต์ของจีนในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าไฮบริดมีเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าเช่นกรณีฮาวเวลไฮโฟพวกเขาใช้ระบบการที่ใช้ตัวเครื่องยนต์สันดาปนั้นเป็นตัวปั่นไฟฟ้าให้มอเตอร์2ตัวถือว่าลดมลภาวะได้อย่างมหาศาลปัจจุบันครับจีนกลายเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อเช่น BYD ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับจากเมืองเซินเจิ้นที่กลายมาเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าแซงหน้า Tesla ไปแล้วนอกจากนี้หนึ่งในผู้ถือหุ้นคนสำคัญของ BYD ซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรนะครับเพราะเชื่อว่ามีอนาคตคนนั้นมีชื่อว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์อีกด้วยครับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของพวกเขาซึ่งต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจของยานยนต์ไฟฟ้าถูกพัฒนาอย่างรุดหน้าครับบริษัทที่ถือว่าเป็นแฟลกชิปของยานยนต์ไฟฟ้าจีนในเวลานี้มีชื่อบริษัท CATL ชื่อภาษาจีนเขาคือหนิงเต๋อฟูเจียนมาจากมณฑลฟูเจียนแหละครับตอนใต้ของแม่น้ำยางซีเกียงแต่ละค่ายยังมีการฟีเจอริ่งนะครับกับบริษัทเทคของจีนบริษัทรถยนต์ใหม่ๆเน้นเรื่องสมาร์ทเทคโนโลยีหลายบริษัทโกอินเตอร์ไประดมทุนนะครับที่ตลาด Nasdaq เช่นกรณีของหลีเสี่ยงหรือหลีNeo หรือว่าเว่ยไหล X เผิงหรือว่าเสี่ยวเผิงยังมีจื้อจี่นะครับแล้วก็ไอโตะที่ร่วมกันนะครับระหว่างบริษัทรถยนต์กับบริษัทเทคโนโลยีกันด้วยแต่ก่อนที่จะบอกว่าจีนจะมีวันนี้จีนผ่านอะไรมาเยอะมากมายมหาศาลนะครับพวกเขาผ่านช่วงเวลานะครับ Century of Humiliation ศตวรรษแห่งความอัปยศเสียชีวิตผู้คนนับล้านนับ10ล้านถูกเหยียดหยามเจ็บปวดแสนสาหัสแต่พวกเขาใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ทศวรรษในการพลิกฟื้นกลายเป็นหนึ่งในชาติของผู้นำยานยนต์ของโลกที่ถือว่าพัฒนาได้อย่างรวดเร็วน่าทึ่งและน่าเรียนรู้นี่คือส่วนของประวัติศาสตร์ครับแต่สิ่งสำคัญคือจากการตั้งลำในวันนี้จีนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและจีนต้องการพังอาจไปถึงขั้นไหนครับ
พี่วิทย์คะกิกะแฟคทอรี่นี่คือนิยามมันคืออะไรคะ
กิกะแฟคทอรี่นะครับมีเป็นศัพท์เฉพาะเลยนะครับสำหรับบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวยานยนต์ไฟฟ้าด้วยที่มีสเกลขนาดใหญ่โดยปกติแล้วเวลาที่เราดูแบตเตอรี่ที่เป็นแพ็คกันนะครับแบตเตอรี่ต้องบอกแบบนี้ แบตเตอรี่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเซลล์แบตเตอรี่ต่อกันมาเป็นอนุกรมก็จะเป็นโมดูลรวมกันแล้วออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆที่เราเห็น 2-300 กิโลที่อยู่ใต้ท้องรถเขาเรียกกันว่านะครับแบตเตอรี่แพ็คครับแบตเตอรี่แพ็คก็จะมีขนาดของมันที่เขาเรียกกันนะครับว่ากี่เมกะวัตต์อาวนะครับหรือว่าเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงก็เป็นหน่วยของไฟฟ้าคำว่ากิกะแฟคทอรี่มีความหมายถึงโรงงานที่มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่แพ็คแบบนี้เป็นจำนวนมหาศาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าจะมีโรงงานกิกะแฟคทอรี่นะครับของ Tesla ซึ่งก็จะมีอยู่หลากหลายโรงงานด้วยกันนะครับที่เราได้ยินก็คือที่เซี่ยงไฮ้เองก็ดียังมีที่เบอร์ลินอีกด้วยนอกจากนี้นะครับถ้าพูดถึงในตัว Tesla เองนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาแต่มันไม่ได้อยู่เฉพาะนะครับบริษัทผลิตรถยนต์เพราะกรณีของนะครับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของบ้านเราเช่นกรณีของพลังงานบริสุทธิ์เขาก็เรียกว่ากิกะแฟคทอรี่เช่นเดียวกันครับ
พี่วิทย์คะอีกคำถามนึงค่ะในแง่ของซัพพลายเชนนะคะไทยได้ประโยชน์อะไรจากที่จีนเขาผลิตรถ EV เยอะๆเนี่ยค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเองครับเรายังมีการนำเข้ายานยนต์จากจีนอยู่นะครับจากข้อตกลงสัญญาก็คือ FTA อาเซียนจีนนะครับก็คือรถของจีนอ่ะเข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยโดยที่ไม่เสียภาษีนำเข้าเลยอันนี้รวมถึง Tesla เพราะผลิตที่เซี่ยงไฮ้กันด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิทธิพิเศษทางภาษีที่รัฐบาลไทยมอบให้ก็คือว่าหากว่าใครนะครับนำเอารถเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วขายให้กับคนไทยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธินะครับในการลดหย่อนอีกประมาณแสนกว่าบาทต่อคันโดยที่มีข้อแม้ว่าบริษัทรถที่ใช้สิทธิอันนี้จะต้องผลิตในประเทศไทยนะครับเป็นสัดส่วนเช่น1ต่อ1คัน1ต่อ 1.5 คันแบบนี้เป็นต้นมีความหมายว่าบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำเป็นต้องมีการผลิตภายในประเทศก็จะเหมือนกันล่ะครับสมัยที่ประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตของยานยนต์ญี่ปุ่นหรือยานยนต์ฝรั่งก็มีความหมายว่าประเทศไทยเองก็จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบรถและชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ๆด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วไม่มีเกียร์บ็อกซ์ระบบส่งกำลังแล้วเพราะระบบมอเตอร์นะครับระบบส่งกำลังก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นเครื่องสันดาปภายในการเป็นไฟฟ้าดังนั้นการ transfer ความรู้ในเรื่องการทำแบตเตอรี่ในเรื่องการซ่อมแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยใช้ในยานยนต์สันดาปภายในจะถูก transfer เข้ามานะครับมันขึ้นอยู่แล้วครับว่าเราเองจะมีความสามารถในการเรียนรู้เหมือนกับที่จีนเขาเรียนรู้จาก Tesla มากน้อยขนาดไหนครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears